Jan Gane Etxegarai Euskal Elkargoko presidente hautatu berriak Iñigo Urkullu, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakari hartu du gaur Baionan Euskal Elkargoaren egoitzan. Goizeko 11etan zuten hitzordua jarrita eta Urkullurekin bertan izan dira Marian Elortza kanpoharremanetarako idazkari nagusia eta Mikel Anton Europako gaietarako zuzendaria ere. Bisita horri eta beste zenbait gairi begira jarriko gara gaurko irratien tartean eta gure irratiko esatariintza Arrieta dugu horretarako prest. Arratsaldeon eta ongi etorri zeura biderainza.
Atxaldeon bai.
Bueno, joan den astetik aipatu da, gure herriak badituela 11 paradoxa, txikia izan arren hiru lehendakari ditugulako, iragan urtarrilaren 23az geroztik eta hoietako bi, Urkullu eta Etxegarai, gaur elkartu dira Baionan, zer emandu bilkurakintza?
Bai, bo, lehenik esango nuke, paradosetan sartzeko, lehengo astean bidali zuten Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoharremanetarako arduraduna beraz egintzelarik lehen bilkura edo biltzar nagusia Euskal Elkargoarena, eta gaur hori Iñigo Urkullu berak erabaki du etortzea, berak egintzuen eskaria, eta hori onartu, eta beraz San Jone Etxegarai Euskal Elkargoko presidenteak Baionan hartu du gaur, egia esan gehiago kortez Siako bilkura bat izan da, edo lehen harreman bat izan da, baina hala ere simbolikoa izanik ere, hainbat puntutan elkarrekin lan egiteko gogoa edo berretsi dute, batzuk aipatzagatik, ekonomia arloan, lurralde antolaketan, garraioan, ingurumenean, kultura eta hizkuntza ere aipatu dute, baita ere pertsonentzat zerbitzuak, eta beraz batez ere, gai hoietan, hoiek izango baitira azken finan Euskal Elkargoak izango dituen kompetentziak, arlo hoietan ere, Euskal Herriarekin esan dute, Nafarroa ez dute sartu barnean, baina Euskal Autonomia Erkidegoarekin bederen elkarrekin lanean aritzeko gogoa erakutsi dute esan behar da, gero tartetxo bat utzi dietela kazetariei galderak egiteko, eta espero zen bezala, besteak beste Euskal Herriko gatazkaren konponbidea aipatu duten, eta etaren desarmea ze hitz egin duten galdegin diegu, eta beraien erantzuna izan da gai aipatu dutela, baina ez dutela adierazpen komunik egingo gaur. Hala ere, San Jone Etxegaraiek berriz ere azpimarratu du, azken atxiloketen arira suprefeturan hainbat autetxi eta auzapezek gutun bat utzi zutela, eskatuz frantses estatua implikazedin etarekin eztabaidatzeko desarmea nola egin ziteken aipatzeko, eta gatazkaren ondorioak aipatzeko, eta horrek ez duela erantzunik izan oraindik, eta beraz hori azpimarratu du, nahiz eta gaur ez duten beraien artean gaia gehiago sakondu nahi izan. Eta bukatzeko esango nuke Urkulluk gomita beste zentzura bidali duela, eta Gasteizera gomitatu du beraz San Jone Etxegarai. Gomita hori onartu du beraz Etxegaraiek, eta larun batean presidente ordeak aukeratuko dituzte besteak beste, eta beraz mugaz gaindiko harremanetaz arduratuko den autetxiarekin egingo duela bidaia esan dio.
Bueno, beraz, kortesiazko lehen bisita hori eginda, zenbait gai tratatu ere egin dituzte aipatzen zenuen eran, eta hemendik aurrerako harremanak ikusgai daudela esango dugu, eta ikusiko dugu bueltako bisita horrek eta aurrera begirako elkarlanerako bideek zenbaitza ematen dituzten. Esan izan dugu Frantziako presidentetzarako hauteskunde giroa geroz eta beroagoa dagoela, hitz egin izan dugu hemen alderdi batzuen eta besteen primarioez, eta hautagaitza aurkezpen bate hartu behar duzu izpide oraingoan intza, kasu honetan EAJ-ak legebiltzarrerako hautagaiak aurkeztu dituelako, ez da, atzo, izan zen hori.
Bai, hori da, beraz hemen legebiltzarreko hauteskundeak seguraski presidentzialen momentu berean izango dira, eta beraz hasi dira alderdi desberdinak beren hautagaiak aurkezten, eta EAJ-ak hala egin du ere, indar berezia egin nahi dutela aurten, azpimarratu dute, batez ere ikusiz Frantziako presidentziarako den nahasmena bai eskuinan eta bai ezkerrean, diote ikusiz EAJ-ak Madrilen duen ordezkaritza, zergaitik ez Frantzian ere ordezkaritza bat lortu, Euskal Herriko gaiak ara eramateko. Eta beraz hori azpimarratu nahi izan dute, eta sekulan baino hautagai gehiago izango dituzte, hiru hautesbarrutitan aurkeztuko dituzte aldiontan, eta besteetan bat edo bitan aurkezten zituzten. Beñat Arrabi Tarrosako auzapeza izango da hautesbarruti bateko ordezkaritza enpresaria, bestea Logan Maglean Baionako enpresaria, eta Esanteietxea Urruñako enpresari eta Urruñako autetxi dena ere bai gehiengoan Odildoko Jala auzapezarekin, eskuineko auzapezarekin, eta gero beraz hiru gizon, azpimarratzekoa direla zerrendaburuak, eta ordezkoak beraz hiru emazte izango dituzte, ba, ala diolako legeak, azken finean, eta azpimarratu dute beraz ba, EAJ-ak behar duela gero eta indar gehiago lortu Parisen, eta hemengo Euskal Herriko aldarrikapenak ba, ara eramatea izango dela beren helburua. Hortarako presentzia gero eta handiagoa behar dela, eta ba, batez ere poliki-poliki EAJ-a Ipar Euskal Herrian ere gero eta ordezkaritza zabalagoa lortzen ari dela, eta zentzu horretan beraz indarrak egingo dituztela datozen hauteskundeetan ere.
Aurrera begirako asmo horiek ere igarri dituztela esango dugu hautagaitzak aurkeztearekin batera, eta EAJ-aren ba, presentzia hori areagotzea nahiko luketela legebiltzarrerako hauteskundei begira aipatu dugune eran. Eta gai sozial bat ere badakartzu, kasu honetan ABPIEJ fundazioak alarma piztu duelako etxe bizitzen arazoaren edo krisiaren inguruan intza.
Bai, hori da, ba, urtero txosten bat plazaratzen du ba, etxe bizitzaren krisiaren inguruan, edo etxe bizitzaren egoera zertan den adierazteko, 22. txostena du, eta alarma piztu du, ba, 4 milioi biztanle baitira gaur egun frantziar lurralde osoan etxerik gabe direnak, bizitegi txarretan bizi direnak, edo norberaren etxerik ez dutenak, eta beste norbaiten etxean bizi direnak. Baina gero gehitzen zuten ere beste 12 milioi pertsona prekarietate energetikoan edo diru arazo larriekin bizi direla, alokairua pagatzeko basekulako arazoekin, eta beraz diote datu hau ez dela inoiz izan hain larria, eta horrek eskatzen dituela geroz eta gehiago. 10 urtez 150%-ez emendatu da etxerik gabekoen kopurua, eta esan bezala beraz nahizta jendea kanpoan ez bizi izan, ba hainitz bizi dira beste norbaiten etxean, edo egoera ba, nahiko larrian ba, adibidez berogailurik gabe. Gero, hortaz gain, Koletkap Doidiel diputatuak ere Ipar Euskal Herriko datu batzuk eman ditu, eta Biarritzen adibidez biztanleko purua apaldu da, baina ez da inoiz izan hainbeste bigarren etxe bizitzarik. 140%-a pasa bigarren etxe bizitza dira Biarritzen, Donibane Lohizunen 146%-a, Hendaian 125%-a, Arrangoitzen adibidez 117%-a, eta Angelun 115%-a. Beraz ikusten da etxe bizitza sozialak falta diren artean, ba, Ipar Euskal Herrian bigarren etxe bizitza asko eta asko badela. Beraz, ba, ABPIEJ fundazioak eskatzen du indar berezi bat egina izan dadin, kontutan harturi gainera frantziar lurralde osoa kontutan hartuz, ba, 14.000 espultsio baino gehiago izan direla, jaz, beraz, 2016-an, eta beraz egoerak ezin duela hola segitu, eta etxe bizitza duin bat ezinbestekoa dela pertsona bakoitzarentzat.
Ba hortxe, arazoaren berri eman eta kasu aldarrikapenak ere eginda, arazo horrek berak sortzen duen desoreka eta desberdinketa sozialaren aurrean konponbideak ere ba ezinbestekoak direlako. Politika eta gizarte gaioi etxeka aipatuta intza, beste konturik ekarri nahi alduzu irratien tarte honetara.
Ba, ez, uste dut dena esana gelditzen dela.
Ba, lasi, agurtuko zaitu gorduan, intza, harri eta gure irratiko esataria, mila esker, gure erabatuta zuen bueltako aktualitatea, Zebrabideko irratien tartera ekarri duzulako, segi ondo eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Hori da, hurrengora arte, aio.